Prevođenje sa ukrajinskog na italijanski jezik. U usluge za koje su stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani su uvršteni i direktni prevodi sa ukrajinskog na italijanski jezik, a koje klijenti mogu da dobiju u svakoj od preko 20 poslovnica ove institucije, koje se izuzev na teritoriji nekoliko opština glavnog grada nalaze još i u Kragujevcu, Čačku, Jagodini i Novom Sadu, odnosno u Subotici, Mladenovcu i Loznici, te u Kraljevu, Ćupriji, Nišu i u brojnim drugim gradovima. Predviđeno je da prevodioci i sudski tumači obrađuju sadržaje u pisanom obliku, i to bilo koje vrste, ali i da zainteresovanima omoguće izvršenje usluge koje se odnosi na usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na italijanski. Ovi stručnjaci mogu uz šapatno da primene i konsekutivno, ali i simultano prevođenje u toj jezičkoj varijanti, a stručni tim koji izrađuje ponudu za navedenu uslugu će odrediti koja je najprimerenija tek nakon što dobije potrebne informacije. Tačnije, neophodno je da klijenti koji zahtevaju angažovanje naših stručnjaka za izvršenje pomenute usluge dostave podatke koji se odnose ne samo na organizaciju tog događaja, odnosno na broj učesnika, kao i na njegovo trajanje, već je svakako neophodno i da saznamo gde će onda bude organizovan. A budući da nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ta će se usluga svakako naći u ponudi ako se odluči da je baš taj tip prevoda najpogodniji za određeni događaj. Isto tako naši klijenti mogu da dobiju i profesionalnu obradu svih vrsta internet sadržaja. A napominjemo da sudski tumač i prevodilac primenjuju i ona pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za web pregledače. A to znači da smernice koje navodi CEO, odnosno smernice Search Engine Optimization, oni implementiraju prilikom obrade kako online kataloga i web sajtova, tako i internet prodavnica i ostalih sličnih materijala. Osnovni cilj ovakvog načina obrade jeste da se prevodi internet sadržaja sa ukrajinskog jezika na italijanski brzo nađu na mnogo bolje mestu u globalnoj pretrazi. Svakako će naši stručnjaci moći da odgovore i na zahtev svakog klijenta koji prevod u ovoj kombinaciji jezika bude zahtevao za novinske članke, ali i za različite vrste časopisa, odnosno za književna dela. Podrazumeva se isto tako da će oni u ovoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i bilo koji marketinški sadržaj, tako da mogu na osnovu zahteva klijenta da urade i direktan prevod sa ukrajinskog jezika na italijanski za plakate, kataloge i brošure, te za reklamne letke, a zatim i za vizit kartice, PR tekstove i mnoge druge materijale, koji su na prvom mestu namenjeni za prezentovanje različitih vrsta usluga ili proizvoda. Moramo naglasiti i to da sudski tumač i prevodilac na zahtev bilo kog klijenta mogu također da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i udžbenike, kao i stručne, odnosno popularne tekstualne sadržaje bilo koje tematike, dužine i složenosti. Osim toga, možemo također da pristupimo obradi i različitih video i audio materijala, a podrazumeva se da ćemo uz njihov prevod sa ukrajinskog jezika na italijanski omogućiti svima koji su zainteresovani da tom prilikom dobiju i uslugu sinhronizovanja kako serija i reklamnih poruka, odnosno emisija bilo koje vrste i filmova, animirani, dokumentarni, igrani i crtani. svakako naši stručnjaci, mogu da izvrše i titlovanje različitih sadržaja ove vrste. A kako bi klijentima omogućili da u relativno kratkom roku dobiju kompletno obrađene materijale koji će moći da prikazuju gde god to žele, to jest da ih puštaju na radiju ili internetu, odnosno prikazuju na televiziji, u bioskopu i uopšteno bilo gde drugo. Trebalo bi da naglasimo da svi kojima su potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na italijanski za pomenute tipove materijala imaju pravo da ih dostave mailom na obradu, a omogućujemo im i da ih na isti način preuzmu, a ako im tako najviše bude odgovaralo. Svakako je važno da naglasimo i to da prevodioci i sudski tumači također u ovoj jezičkoj varijanti mogu da obrade i bilo koji dokument, a postupak obrade u tom slučaju je specifičan, pošto zainteresovani klijenti u našim poslovnicama zapravo dobijaju kako prevod pomenutih sadržaja, tako isto i uslugu koja podrazumeva overu prevedenih dokumenata. A tu uslugu će izvršiti ovlašćeni sudski tumači su zaposleni u svakoj našoj poslovnici i tako će određenim dokumentima i njihovim vlasnicima omogućiti profesionalnu obradu, budući da se samo ona dokumenta koja su tako obrađena sa pravnog aspekta smatraju u potpunosti validnim. Svako kome je ta usluga potrebna ima obavezu da na uvid dostavi originalne sadržaje, a preporučljivo je da svaki klijent pojedinačno pre toga proveri da li je potrebno staviti haški, odnosno apostil pečat na dokumenta za koja su njemu potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na italijanski. A tu se radi o specifičnoj vrsti overe i naglašavamo da sudski tumači i prevodioci koji su zvanično angažovani u našem timu nemaju potrebno ovlašćenja da pristupe ovom tipu overe. Pa je to ujedno i osnovni razlog zbog čega navodimo ovo kao preporuku. U principu bi svaki klijent trebalo da pita, na prvom mestu, da li je taj tip overe obavezno izvršiti za njegova dokumenta, a odmah zatim mora da sazna i kada se tačno pomenuti pečat stavlja, to jest da li pre nego što pomenuti stručnjaci počnu konkretni dokument da obrađuju, ili tek kada oni svoj deo posla budu završili. Dobijanjem svih tih podataka, klijenti će zvanično zapravo saznati i gde treba određena dokumenta da odnesu, ali isto tako i koliko je otprilike predviđeno da njihova obrada traje, uzevši u obzir da se svakako razlikuju ova dva postupka i to isključivo u zavisnosti od toga da li se haški pečat stavlja pre ili nakon što prevodioci i sudski tumači taj dokument kompletno obrade. Pored toga što zainteresovani imaju mogućnost da dokumenta na prevod donesu lično i pošalju preko kurirske službe, dozvoljeno im je također da izvrše njihovo slanje preko Pošte Srbije, a budući da moraju poslati na uvid originale, zahteva se da to bude preporučenom pošiljkom. Onog trenutka kada pomenuti stručnjaci budu završili obradu sadržaja koje klijent dostavi, on može da dođe lično i preuzme ih. Ali mu je omogućeno i da se odluči za varijantu preuzimanja pouzećem, to jest dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata preko kurirske službe na njegovu adresu. U pitanju je usluga koja se smatra dodatnom i kao takva podleže naplaćivanju, s tim da klijent mora direktno osobi koja dostavlja pošiljku da plati, a informaciju o ceni u tom slučaju mu može pružiti jedino ona kurirska služba koja će i da izvrši dostavljanje. Svaki klijent kome je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na italijanski svakako ima pravo da prvo pošalje sadržaje preko maila, a da posle toga i ispoštuje sve što je prethodno navedeno, a vezano je za dostavljanje originala. Slobodno možemo da kažemo da sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika mogu da obrade bilo koji dokument, a izuzev onih koji su vezani za oblast obrazovanja i nauke, kao što je uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, diplomski i seminarski radovi, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i ostala. Pomenuti stručnjaci također vrše kompletnu obradu i za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno za različite vrste kako uverenja i izjava, te potvrda, isto tako i saglasnosti, kao što je uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i ostala. Sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, isto tako pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju, a osim specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza. Oni također mogu da prevedu i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te isto tako i mnoga druga dokumenta koja spadaju u konkretni tip dokumentacije. Naravno, možemo također da kompletno obradimo i sva pravna akta, tekovine Evropske unije, sudske odluke, presude i žalbe, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, sertifikate svih vrsta, sudska rešenja, licence i druga, kao i dokumenta koje čine građevinsku, tendersku, poslovnu i tehničku dokumentaciju. A to su građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, poslovni izveštaj, fakture i bilo koji drugi dokument koji je svrstan u jednu od pomenutih vrsta dokumentacija. Profesionalno ćemo da odgovorimo na zahtev svakog klijenta kome je direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na italijanski potrebno za lična dokumenta. Tako da prevodilac i sudski tumač, osim pasoša i lične karte, kao i vozačke, odnosno dozvole za boravak, također kompletno obrađuju i uverenje o državljanstvu. Zatim radnu dozvolu, krštenicu i potvrdu o prebivalištu, ali i izvod iz knjige venčanih i umrlih, te sva ostala dokumenta koja se mogu smatrati ličnim. Prevodi crtanih filmova sa ukrajinskog na italijanski jezik. Da bismo svakome ko ima potrebu da dobije direktan prevod crtanih filmova sa ukrajinskog jezika na italijanski, olakšali čitav postupak obrade i to u velikoj meri, mi nudimo i njihovu sinhronizaciju. Naravno, u našem timu su i titleri, tako da će svi zainteresovani klijenti moći da dobiju i titlovane crtane filmove koji su prevedeni u navedenoj kombinaciji jezika. A prevodioci i sudski tumači, osim crtanih, svakako obrađuju i igrane filmove različitih žanrova, zatim dokumentarne i animirane, te reklamne poruke, serije i emisije. Bilo da su to informativne, obrazovne, dečije, zabavne i druge, ali i sve ostale video i audio sadržaje. U aktuelnoj ponudi naše institucije su i direktni prevodi marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na italijanski. Tačnije rečeno, sudski tumači i prevodioci, osim plakata, flajera i letaka, mogu da obrade ne samo vizit karte, već i plakate, a zatim i PR tekstove. kataloge i druge sadržaje koji se svrstavaju u domen marketinga. A kako su oni u potpunosti ovladali i marketinškim pravilima, to znači da će ih svakako i primeniti kada budu obrađivali bilo koju vrstu ovih materijala, tako da će i reklamnu poruku koju oni sadrže da prilagode duhu ciljenog jezika. Budući da se po tom principu vrši prevođenje, tako se govornicima ciljenog jezika, a kojima su inače i namenjeni prevodi ovih materijala, čini da su oni u stvari napisani na njihovom maternjem jeziku. Trebalo bi da klijenti koji žele da dobiju direktan prevod tekstova sa ukrajinskog jezika na italijanski izvrše dostavu sadržaja preko maila, čime će skratiti celokupan proces njihove obrade, budući da im je također dozvoljeno da ih na isti način preuzmu kada sudski tumači i prevodioci budu završili sa njihovom obradom. Svakako će naši stručnjaci, osim popularnih tekstova, po zahtevu klijenata da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i tekstove koji su stručni, a podrazumeva se da su oni osposobljeni da izvrše profesionalan prevod tekstova, čija tema se odnosi na različite oblasti i to kako one koje se vezuju za prirodne, tako i za društvene nauke. Komunikologija, marketing, management i turizam, odnosno farmacija, pravo i bankarstvo, su pojedine oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje je potrebno prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A pored toga će prevodilac i sudski tumač također da prevedu i tekstove iz oblasti medicine, ekonomije i financija, ali i ekologije i zaštite životne sredine, kao i sociologije, odnosno građevinske industrije, te filozofije, informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina. Prevođenje sudskih tužbi i žalbi sa ukrajinskog jezika na italijanski. Direktni prevodi sudskih žalbi i tužbi sa ukrajinskog na italijanski jezik spadaju usluge koje mogu po potrebi da izvrše profesionalni prevodioci i tumači zaposleni u okviru bilo kog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji. A oni će naravno tom prilikom da pristupe i obradi dokumenata u skladu sa svojim ovlašćenjima, što znači da će izvršiti njihov prevod u navedenoj varijanti jezika, a posle toga i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Sa željom da svakom klijentu u mnogome olakšamo postupak obrade kako sudskih žalbi i tužbi, tako i bilo kog drugog dokumenta. Napomenut ćemo da bi on trebalo da dobije sve informacije koje se tiču overa apostil pečatom za konkretna dokumenta. Tačnije rečeno, potrebno je da svaki klijent pojedinačno sazna da li se haški pečat, što je u stvari njegov drugačiji naziv, mora staviti na dokumenta za koja on zahteva direktan prevod u pomenutoj kombinaciji jezika. Zatim treba i da dobije informaciju koja se odnosi na vreme njegovog stavljanja, to jest da sazna da li se to radi pre ili posle obrađivanja konkretnog dokumenta od strane stručnjaka zaposlenih u našoj instituciji. Svakako će sudski tumači i prevodioci, osim tužbi i žalbi, da izvrše i prevod u toj jezičkoj kombinaciji za presude o razvodu braka, to jest za različite tipove sudskih presuda, a zatim i za sudske odluke i licence, kao i za ugovore, te će prevesti i overiti tekovine Evropske unije, sudska rešenja i sertifikate, kao i punomoće za zastupanje i ostala pravna akta. Podrazumeva se također da radimo i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa ukrajinskog na italijanski jezik, kao što je dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga, te da uz to kompletno obrađujemo i sva lična dokumenta, kao što su izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, potvrde o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih i ostala. A pored toga napominjemo da prevodilac i sudski tumač vrše i profesionalnu obradu za sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su na primjer saglasnost za zastupanje i potvrda o visini primanja, te potvrda o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrda o slobodnom bračnom stanju, a zatim i uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i mnoge druge vrste što potvrda i saglasnosti, što izjava, te uverenja. Ukoliko su vam potrebni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi, sa ukrajinskog na italijanski jezik, sasvim sigurno će pomenuti stručnjaci koji su zaposleni u okviru svih naših poslovnica da na vaš zahtev kompletno obrade, ali će također, ako je potrebno, da prevedu i overe i uverenje o položenim ispitima, kao i rezultate naučnih istraživanja, te svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, a potom i nastavne planove i programe fakulteta, te naučne patente i potvrde o redovnom školovanju. Zatim naučne radove, odnosno seminarske i diplomske, i druga dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja. Istakli bismo i to da radimo direktan prevod rješenja o osnivanju pravnog lica sa ukrajinskog na italijanski jezik, a svakako prevodilac i sudski tumač po potrebi mogu da kompletno obrade i sva ostala dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju. Pod tim se primarno misli na različite vrste poslovnih izveštaja, kao što su na primjer godišnji ili finansijski, ali i revizorski, ali i na poslovne odluke i statut preduzeća, a zatim i na fakture i osnivački akt preduzeća, te na bilo koji drugi dokument koji se tiče poslovanja određene kompanije ili preduzetnika. Svakako ćemo da kompletno obradimo i građevinske projekte, odnosno različita dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju, a isto tako i uputstvo za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i sva ostala dokumenta koja čine i tehničku dokumentaciju i tendersku. Direktan prevod knjiga sa ukrajinskog jezika na italijanski. Podrazumeva se da će profesionalni prevodioci i sudski tumači da izvrše i prevođenje knjiga sa ukrajinskog na italijanski jezik, a bez obzira da li klijenti zahtevaju obradu nekog književnog dela, poput beletristike i romana, odnosno poezije i proze, ili im je prevod u navedenoj kombinaciji jezika potreban za udžbenike. Isto tako, ovi stručnjaci mogu da ostvare zahtev svakoga ko želi da dobije prevedenu sadržinu stručnih časopisa, s tim da će naši stručnjaci po potrebi prevesti i ilustrovane, ali i dečije časopise, te stručne, kao i članke iz novina. Osim toga su pomenuti stručnjaci osposobljeni i da izvrše profesionalan prevod internet sadržaja sa ukrajinskog na italijanski jezik, te da primene i pravila SEO, Search Engine Optimization, a kada to bude bilo potrebno. Preciznije govoreći, kada se vrši prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, za, na primjer, sajtove ili online kataloge, te web prodavnice, neophodno je da se konkretni sadržaji optimizuju za pregledača, a to znači da će oni biti lako oblikovani i da će ih pregledači prepoznati kao apsolutno originalne, što će svakako uticati i na znatno poboljšanje njihovog pozicioniranja u polju pretrage. Izuzev pomenutih, prevodilac i sudski tumač mogu također da profesionalno prevedu u toj kombinaciji jezika i softver, to jest različite tipove i programa i aplikacija. Svaki klijent koji posjeduje sadržaje različite vrste, za koje su direktni prevodi sa ukrajinskog na italijanski jezik uređeni, ali ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta, imaju mogućnost da angažuju profesionalne korektore i lektore Akademije Oxford, a kako bi izvršili redakturu takvih materijala. Tačnije rečeno, oni prilikom sprovođenja pravila lekture i korekture zapravo ispravljaju različite greške i tako urađenim prevodima i klijentima pružaju mogućnost da na taj način dobiju profesionalno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste. Vrlo je važno da istaknemo i činjenicu da je usmeno prevođenje sa ukrajinskog na italijanski jezik također usluga koju profesionalno mogu da izvrše naši sudski tumači i prevodioci. Inače, oni su specijalizovani ne samo za simultani prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, već i za šapatno, odnosno za konsekutivno prevođenje. A svakako je dobro poznato da se sva tri tipa ove usluge primenjuju onda kada to u potpunosti odgovara zahtjevima konkretnog događaja. Da bi tim stručnjaka u okviru jedne od naših poslovnica mogao da izradi adekvatnu ponudu za pomenutu uslugu, vrlo je važno da zainteresovani klijenti blagovremeno izvrše dostavljanje svih potrebnih detalja. Pojasnimo malo. Ponuda se formira na osnovu informacija o organizaciji nekog događaja uopšteno, kao i u skladu sa podatkom o broju ljudi koji će biti prisutni, ali i prema karakteristikama onog prostora u okviru koga će on biti održan. Zato generalno mi i zahtevamo od svakog klijenta koji je za pomenutu uslugu zainteresovan da nam svakako sve pomenute informacije dostavi i to pre nego što počnemo da izrađujemo ponudu. A napomenuli bismo i to da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi po odličnim uslovima svima kojima je to potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa ukrajinskog na italijanski jezik je 1900 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.